Dom Rok Gjondeshaj, si e pritit këtë emrin nga Papa Francesku?
Pëndrat parë falenderoj Zotin për thirën që më ka bënë me shtari, falenderoj Zotin për gjithë mbështetjen që kisha edhe bekimin e ti që e kam gëzuar në jetën time me shtarake për 29 vite e që kam kryu detyrat shumë të në Hipershvinë e Kosovës. Me 5 prill pra të ti viti, Papa Francesku me emrej Kryepeshvisë së Tivarit, falenderoj Papën për besimin e dhënë dhe të gjithë ata që vërtet me kanë besuar e që kanë konsideruar që mund të pranoj këtë detyrë mbarritore e që këtë arxhipeshvi të lashtë, që ka një histori shumë të lashtë, të çej para. Vërtet nuk dua asgjë të veçantë, premtoj një gjë e di edhe atë e munduar gjithë jetën ta bëj, që të shkoj edhe të shërbej. Për mua është hirë mbi hirë që vërtet ky emrim të më gjej pikrisht në vitin e mëshirës së Zotit. Porosia e Jezusit ishte behëni të mëshirshëm. Edhe nëse marrim dhe hapim ungjillin e Shën Lukës, është ungjilli i mëshirës. E aty në shëmbëlltyrat e mrekullueshme të Jezu Krishtit vazhdimisht takohemi me mëshiren, që veçant për një meshtar, po edhe për një bari, kërkohet që të jemi të mëshirshëm, si pas urdhrit apo mësimit të Jezu Krishtit, dhe ati shenjt Papa Francesku, ka bërë shumë mirë se pikrisht këtë vit ja ka kushtu mëshirës së Zotit. Të jemi të mëshirshëm, dhe më thënë të jemi ata që i duam të gjithë, e që të mundemi prej Zotit edhe të fitojmë dashuri. E dyta gjë që për mua është po ashtu hiri madh që emrimi im vjen edhe në vitin e shëntrimit nën Terezë, që në shtator do jetë shëntrimi i saj, bijes son shqiptare. Në qovë se flasim bi mëshirën e Zotit, dhe në qovë se e studiojmë jetën e të lumëtërës nën Terezës, atër do të shohim se jetë asaj është përputh komplet me mëshirën e Zotit, sepse është mundu vazhdimisht të sjell mëshirë e dashuri në të gjithë të varfrit e të smurit, e që në është një shembol e nëzitje që edhe një do të vazhdojmë me një jetë të tilë në shërbim të të tjerve.